unavyojua ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta ametangaza leo katika taarifa aliyoitoa, ametangaza ufisadi kama tishio la usalama kwa taifa la Kenya. Wewe kama mtu ambaye uchambua mambo haya, unaoneleaje kuhusu jinsi ambavyo amelitoa tangazo hilo?
Hilo ni jambo ambalo tumeliitisha kwa muda. Sisi, mimi na rafiki yangu Barabu Muluka tulimuandikia rais tukiomba ya kwamba ufisadi utangazwe kama janga la taifa.
Naam.
Rais kwa kutoa kauli hiyo amefanya jambo nzuri, amechukua hatua muafaka, kwa kuwa tujuavyo ufisadi umekita mizizi na unaathiri sekta zote za uchumi wa taifa, iwe ni siasa, iwe ni uchumi, iwe ni uwiano wa kijamii. Kwa hivyo ni hatua ya kushabikiwa.
Naam, na kadhalika kuna mambo mengi tu ametaja kama nilivyosema hapo mbele, lakini jambo moja ambalo nimeona Wakenya wengi wakichangia hasa kwenye mitandao ni kuhusu swala la kufunza maadili katika shule. Amesema Rais Uhuru Kenyatta kwamba angependa jambo hilo litendeke kuanzia mwaka ujao. Maoni yako ni yapi?
Mm-hmm. Kweli kabisa, hata ni jambo ambalo nalishabikia sana, kwa kuwa mimi na wenzangu tayari tumeandika vitabu 13 kigusia swala hilo la maadili.
No.
Tayari tunaandika vitabu ambavyo vitatumika katika kutoka kidato cha kwanza hadi cha 8. Na nina hakika ya kwamba ili kushughulikia vizazi vijavyo, kumbuka ya kwamba ufisadi umekita mizizi katika taifa letu, na ili kuipiga vita itakuwa ni jambo la busara wanafunzi hadi kutoka chekechea hadi shule za msingi hadi shule za upili wafunzwe, ili kwanza watilie maanani maadili kupitia kwa sura ya 6 ya katiba ya mwaka 2010, na vile vile Wakenya wawe na hulka ya kutii sheria na hulka ya kutoshabikia na kutoabudu mali na mafisadi. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo tena nalishabikia, ni hatua muhimu na ni hatua ambayo inaambatana na sheria za kimataifa na mapendekezo na muongozo ambayo tayari serikali imeitangaza. Hatua hizo ni hatua ambazo lazima tuziunge mkono, tuwe wapinzani au tuwe mashabiki wa serikali inayoendesha Kenya kwa hivi sasa.
Lakini Dr. Lumumba, itakumbukwa kwamba baadhi ya mambo ambayo ameyatangaza leo hii ameshayatangaza wakati mwingine. Nakumbuka wakati akihutubia bunge la taifa miezi michache iliyopita alitangaza baadhi ya yale ametangaza leo. Sasa basi, unaona kama kutokuwa na tofauti gani wakati huo, manake alipeana onyo kwa wale ambao ni wafisadi, na kwa sasa hivi, je, unafikiria ni kwa sababu sasa hivi kuna msisimko mkali zaidi?
Tofauti iliyoko ni ya kwamba wakati ule ilikuwa ni jambo ambalo alikupewa uzito unaofaa. Kumbuka kwa hivi sasa mawaziri katika baraza lake, mawaziri wasiopungua 5 wamejiuzulu kwa kiasi fulani au wameachishwa kazi ili kuhusu taasisi husika zifanye upelelezi, na waziri mmoja ambaye ni mwandani wake sana Anne Waiguru amelazimishwa kujiuzulu. Kwa hivyo hili jambo limemuuma rais.
Naam.
Na rais sasa anatambua ya kwamba ikiwa ufisadi hautashughulikiwa kwa kina, ikiwa yeye mwenyewe hataivalia ufisadi njuga, basi serikali yake itasambaratika. Kwa hivyo nafikiria kwamba wakati huu rais ameitilia maanani, nina hakika ya kwamba wakati huu rais ameivalia njuga, wakati huu rais ametambua ya kwamba ufisadi mzishio kwa taifa. Na mimi kama mzalendo na muunga mkono rais, kuna wachache ambao daima watalalamika, kuna wachache ambao daima hawatosheki, hawatakubali chochote, wao pia wawe nafasi wao, wasikizwe, lakini wengi wape, wazalendo wapewe fursa ya kuchangia katika kuithibiti taifa.
Na mwisho kabisa, swala lingine nyeti ambalo amezungumzia ni kuhusu wale ambao watapatikana na hatia kwamba wamevamia mali ya umma na labda kuweka fedha hizo katika nchi za ngambo, na kusema kwamba kutakuwa na mikakati sasa ambapo fedha hizo ama mali yao itauzwa ili kuweza kurejesha kwa umma. Unaoneleaje wewe, na kuuliza swali hili kama mmoja wa ambao walisimamia moja ya kamati kubwa zaidi zilizokuwa siku za mbeleni zilikuwa zinapambana na ufisadi nchini Kenya.
Tuanze na wale ambao wameweka pesa nchini Kenya. Kuna wengi tu, hawe ni ni magavana, wawe ni wabunge, wawe ni waiwakilishi mabaraza, ambao wameiba pesa na kujenga mahoteli, kununua nyumba. Tuanze nyumbani kwanza. Kiwa tunaamini ya kwamba vita hivi vinastahili kupigwa, basi tuanze na kutaifisha mali hizo, anavyofanya Rais Buhari Nigeria, anavyofanya Rais John Pombe Magufuli Tanzania, alafu baadaye tuende nje. Fimbo ya mbali haiui nyoka.
Naam.
Basi tuanze nyumbani kwanza.
Unamaanisha kwamba kashfa kubwa kama vile Goldenberg na vile vile Anglo Leasing na zinginezo hazifai kufuatiliwa?
Nasema ya kwamba hizo tayari zinashughulikiwa, lakini hayo ni mambo ya kihistoria.
Naam.
Kuna kashfa mamboleo.
Aha.
Kuna kashfa mamboleo, na kashfa hizo zina athiri sisi sote. Kumbuka ya kwamba kashfa ya Anglo Leasing, kuna wengine ambao tayari wamerudisha mali. Patni amerudisha hoteli ya kifahari ya Laico.
Uh-huh.
Na wengine pia wameshughulikiwa katika mambo ya Anglo Leasing. Kwa hivyo tusiwe ni watu ambao tumetekwa nyara na historia.
Naam.
Tuangalie magavana walioko sasa wanaiba, tunawashtua washughulikie.
Nashukuru sana Dr. PLO Lumumba, ukiwa hapo Nairobi, kwa kuchangia swala hili, ambapo Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ametangaza ufisadi kama tishio la usalama kwa taifa, na kusema kwamba ameweka mikakati mwafaka ambayo itajaribu kushughulikia swala hili. Asante sana Profesa Lumumba.
Asante sana.